ეს არის პირადი საქმე, პროექტ 64-ის პოდკასტების სერია. მე ჟურნალისტი მაკა ანთიძე ვარ და გიყვებით ამბებს ადამიანებზე და მოვლენებზე. მარტივად და გასაგებად. ამ ეპიზოდში გიყვებით ევრომაიდანზე. სამთვიან დაპირისპირებაზე, რომელიც განვითარდა არა მარტო კიევში, არამედ უკრაინის სხვა ქალაქებში, დასრულდა მომიტინგეების და ოპოზიციის გამარჯვებით, მაგრამ ამას მოყვა ყირიმის ანექსია, ამას მოყვა ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების სეპარატისტული მოძრაობები და ამას პრინციპში მოყვა 2022 წლის 24 თებერვალი, ომი, რომელიც რუსეთმა დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ. მაგრამ სანამ უშუალოდ გადავალთ 2013 წლის ნოემბერზე, მე მინდა გავიხსენო, თუ რა ხდებოდა უკრაინაში 2004 წლის დეკემბერში, ანუ 9 წლით ადრე. 2004 წლის დეკემბერში უკრაინაში ტარდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები. ბევრი კანდიდატი იღებდა მონაწილეობას, მაგრამ მაინც მთავარი კანდიდატები იყვნენ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ იანუკოვიჩი და ოპოზიციის ლიდერი ვიქტორ სეხნია იუშენკო. ჩატარდა პირველი ტური, პირველი ტურის შედეგად გამარჯვებული არ გამოვლინდა და მეორე ტურში, რა ხდება, მეორე ტურში ეგზიტპოლების მიხედვით გაიმარჯვა იუშენკომ, ოფიციალური ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგების მიხედვით კი გაიმარჯვა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. და აი აქ დაიწყო ძალიან სერიოზული პროტესტები. მალევე ხალხი გავიდა ქუჩაში და დაიკავა დედაქალაქის მთავარი მოედანი, მაიდანი. მაიდანი, ეს არის სპარსული სიტყვა, რომელიც სხვათა შორის ნიშნავს თავისუფალ სწორ ადგილს. მაგრამ ნებისმიერ არა, მაგრამ ბევრ ენაში ნიშნავს მოედანს. აი კიევშიც არის მაიდან ნეზალეჟნოსტი, ეს არის დამოუკიდებლობის მოედანი, სადაც 2004 წლის დეკემბერში იკრიბებოდა ჯერ ასობით, მერე ათასობით, მერე 10,000 და 100,000 ადამიანი. ეს მოვლენები განვითარდა, ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს, საქართველოში განვითარებული მოვლენების ერთი წლის შემდეგ, ანუ ვარდების რევოლუციის შემდეგ, და უკვე უკრაინის მოვლენებს დაერქვა ნარინჯის რევოლუცია, და მე მახსოვს, მაშინ მუშაობდი როიტერის სააგენტოში და იქ ჩავედით, რათა დავეხმაროთ ჩვენ უკრაინელ კოლეგებს, და სხვა ბევრ რეპორტაჟებთან ერთად, მეტყვი ჩვენ იქ ვიყავით როგორც ესეთი გამოცდილი რევოლუციონერები. სხვა ბევრ რეპორტაჟთან ერთად მახსოვს ჩვენ დავწერეთ ესეთი ფიჩერი, ეს სტატია, რომელსაც ინგლისურად ერქვა Orange is a new black. ანუ ნარინჯისფერი ახლა ისეთი მოდურია როგორც შავი. ხო, ის სერიალი, Netflix-ის სერიალი ბევრად უფრო გვიან გამოვიდა სხვათა შორის. და რატომ? იმიტომ რომ მთელი კიევი იყო აი ამ ნარინჯისფერში, ხალხს ეცვა ნარინჯისფერი ტანსაცმელი, ნარინჯისფერი სუვენირები იყიდებოდა, ნარინჯისფერი დროშა, რაც მთავარია იყო მაშინდელი ოპოზიციის სიმბოლო, და ნარინჯისფერი გახდა რევოლუციის საგნი, ნარინჯისფერი რევოლუცია. მაგრამ აქ კიდე ერთ ძალიან მოკლე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ. ეს არის 2004 წელი. და იქამდე უკრაინაში კიდე ორი პატარა რევოლუცია მოხდა 90-იანი წლების დასაწყისში. და ერთი იყო რევოლუცია, ну, შეიძლება ესე თქოს, რევოლუცია პროტესტები, რომელსაც ერქვა გრანიტის რევოლუცია. ეს არის სტუდენტების მასობრივი გამოსვლა კიევში, რომლებიც ითხოვდნენ, ყველაფერი დაიწყო უნივერსიტეტის რაღაცა დამოუკიდებლობის მოთხოვნით, მაგრამ გადაიზარდა უფრო სერიოზულ პოლიტიკურ მოვლენაში. მაგრამ მეორე, პრინციპში შეიძლება ითქვას, უფრო ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ შემდეგ მსგავსი გამოსვლები იყო საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებში, რევოლუცია, რომელსაც ისეთი ცოტა იუმორისტული სახელი აქვს, ამას დაერქვა ძეხვის რევოლუცია. და რატომ იყო ძეხვის რევოლუცია? მოკლედ არის 1990 წლის 6 იანვარი, ქალაქი უკრაინის, ქალაქი ჩერნიგოვი, წინა საშობაო დღე, ახლა ისიც გვახსოვს ზოგიერთებს, როგორი მძიმე პერიოდია, მაღაზიებში არაფერი არ იყიდება, თუ იყიდება არის მრავალ საათიანი უგრძელესი რიგები. ძალიან უჭირს ხალხს იმ წლებში, 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც უკვე აი საბჭოთა კავშირის ბოლო წლებში, ბოლო დღეებში ძალიან გვიჭირდა, არაფერი არ იშოვებოდა და ზუსტად იგივე მდგომარეობა იყო ქალაქ ჩერნიგოვშიც. და აი ეს 6 იანვრის საღამოა და კომუნისტური პარტიის, ხა ეხ დავარქვევით ოფისიდან, რაღაც შენობიდან, სადაც კომუნისტური პარტიის კომიტეტი იყო, იქედან ესე იგი ამ ეზოდან გამოვიდა ვოლგა, რომელსაც მართავდა, როგორც მე გაირკვა, ერთ-ერთი კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი მასშტაბელი ლიდერი, რომელიც ძოლი მართავდა, და იგივე მომენტში ქუჩაში, აი მოედანზე გამოვიდა მანქანით, გამოვიდა ჩერნიგოვის ვიღაც ერთ-ერთი მაცხოვრებელი, ჟიგულით მიდიოდა, არ ვიცი, სახლში მიდიოდა და მოკლედ მოხდა ავარია. ეს ორი მანქანა შეეჯახა ერთმანეთს. და რო შეეჯახა ერთმანეთს, ა ვოლგის საბარგული გაიხსნა და ბევრი ხალხი იყო, იმიტომ რომ საღამოა, ყველა რაღაცა ცდილობს, რომ რაღაცა ის შოვოს მაღაზიებში, წავიდეს სახლში და აღნიშნოს შობა. უცებ გაიხსნა ამ ვოლგის საბარგული და რა დაინახა ხალხმა? სავსე ძეხეულობით, კონიაკი, ყველი, ხილი, ანუ ისეთი დელიკატესები, როგორც ხალხს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ უნახავთ. და ამან გამოიწვია წარმოუდგენელი უკმაყოფილება, ესე იგი, ხალხში. ეს მძღოლი და ის, არ ვიცი, კომუნისტი, ვინც იჯდა იმ მანქანაში, გაბდმოათრიეს ამ მანქანიდან და აი ესე სპონტანურად, სულ რაღაცა წუთებში, ამ მოედანზე უცებ გამართა პროტესტი. შემდეგ ეს მანქანა ვოლგა გადაატრიალეს, გამოიყენეს როგორც ტრიბუნა და აი ამ სპონტანურად ეს სპონტანური მიტინგი გადაიზარდა სერიოზულ პოლიტიკურ პროტესტში, რომელიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდა. შემდეგ ამას შეუერთდნენ უკვე პერესტროიკის პერიოდია და უკვე ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსებიც არსებობენ უკრაინაში, ისევე როგორც ჩვენთან, ხო, საქართველოში ეროვნული მოძრაობის ლიდერები. ისინი შეუერთდნენ ამ პროცესს და პროტესტს და მოთხოვნები იყო ძალიან სერიოზული, რომ მაშინდელი კომუნისტური ქაური ადგილობრივი პარტიის მდივანი გადადგეს, რაღაც შეიცვალოს სიტუაცია, მაღაზიებში გაჩნდეს პროდუქტები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ზოგი ეს მოთხოვნა სხვათაშორის შესრულდა, ვიღაცებმა დაკარგეს სამსახური და იმდენად დიდი რეზონანსი მიიღო ამ ძეხვის რევოლუციამ, რომ მსგავსი პროტესტები შემდეგ გამართა არამარტო უკრაინის სხვა ქალაქებში, არამედ საბჭოთა კავშირის სხვა ქალაქებში. იმიტომ რომ ამას აშუქებდა უკვე მედია, ამაზე წერდნენ სტატიებს, საუბრობდნენ გადაცემაში და რატომ ძეხვის, ნუ გასაგებია, იმიტომ რომ იმ საბარგულში ბევრი ძეხვი იყო, მაგრამ ერთ-ერთი მომიტინგე ერთხელ, აი მეორე დღეს უკვე მიტინგზე მოვიდა დიდი პლაკატით, რომელსაც ეწერა ვინ შეჭამა ჩემი ძეხვი. და იმიტომაც ესე იგი აი ესეთი ძეხვის რევოლუცია. მოკლედ, აი 90-იანი წლების დასაწყისში უკვე ორი პატარა მინი რევოლუცია, 2004-ში როგორც გითხარით, მოხდა ეს ნარინჯის რევოლუცია. შედეგი იყო ის, რომ გამოსვლები ხო დაიწყო მეორე ტურის შემდეგ. შემდეგ იძულებული გახდა ხელისუფლება და პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა, რომ დაენიშნათ მესამე ტური არჩევნების და დეკემბრის ბოლოს უკვე გამართა მესამე ტური და ამ ტურის შედეგად გამარჯვა ვიქტორ იუშენკო, ანუ ოპოზიციის ლიდერმა. მე გარდა იმისა, რომ ეს გამოსვლები, ეს პროტესტი აბსოლუტურად მშვიდობიანი იყო, ძალიან შთამბეჭდავი, აი მე დღემდე მახსოვს, ერთი მახსოვს, როგორი სიცივე იყო და იყო მინუს 27 გრადუსი და ეს არ არის უბრალოდ ნათქვამი მინუს 27, რეალურად მინუს 27 გრადუსი და სულ მიკვირდა ეს ხალხი როგორ ძლებს. კი, იქ იყვნენ კაროებში ადამიანები, რომლებიც არიგებდნენ ცხელ ყავას, ჩაის, მაგრამ მაინც აი გაძლება, როგორ იდგნენ, როგორ უძლებდნენ ამ სიცივეს, იყო ძალიან შთამბეჭდავი. ხო და მეორე პირველად მაშინ სცენაზე ვიხილე და მოვისმინე ვაკარჩუკი ოგეანელზი, ეს როკ ჯგუფი და იყო ძალიან მაგარი, ძალიან შთამბეჭდავი. მოკლედ 2004 წელი დასრულდა ნარინჯის რევოლუციის გამარჯვებით, ოპოზიციის გამარჯვებით, მაგრამ ამის მერე უკრაინა შევიდა ძალიან რთულ პერიოდში, პოლიტიკურ პერიოდში, როდესაც აი 2010 წლამდე შეიძლება ითქვას, სულ იყო პოლიტიკური კრიზისი, არაერთხელ მთავრობა მიდიოდა და სხვათა შორის 2006-7 წლებში პრეზიდენტი და რადა, უკრაინის პარლამენტი იძულებული გახდა, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი, ის ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც იყო იუშენკოს კონკურენტი არჩევნებზე, დაბრუნებულიყო, ეგ იყო მაშინ უკვე ოპოზიციური პარტიის ლიდერი, რეგიონების პარტიის ლიდერი, დაბრუნებულიყო და გამხდარიყო პრემიერ-მინისტრი. ეს იყო ესე ვთქვათ, რაღაც გარკვეული კომპრომისი. და ესე მივედით 2010 წლამდე, ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უმძიმესი სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა იყო უკრაინაში, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკას და პოლიტიკურ საგარეო პოლიტიკას 2004 წლიდან 5 წლიდან, როგორც კი მოვიდა ახალი ოპოზიცია, როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, განაცხადეს, რომ მათ უნდათ ევროკავშირში გაწევრიანება, ნატოში გაწევრიანება და ბუნებრივია, რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული დარტყმა რუსეთისთვის. ჯერ 2003 წლის ვარდების რევოლუცია საქართველოში და შემდეგ 2004 წლის პრინციპში ანალოგიური შედეგით ნარინჯის რევოლუცია უკრაინაში. მთელი ამ წლების განმავლობაში ხელისუფლება ემზადებოდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დასადებად და ხელი უნდა მოეწერა 2013 წელს. 2010 წელს ქვეყანაში ჩატარდა ისევ საპრეზიდენტო არჩევნები და იმის გამო, რომ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა იყო, ეს სუპოლიტიკური კრიზისი, მიტინგები, გამოსვლები, და ერთი მთავრობა მიდის, მეორე, მესამე, ამიტომ 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად უკრაინის პრეზიდენტი გახდა ვიქტორ იანუკოვიჩი, ანუ ესეთი კამბექი გააკეთა, დაბრუნდა და გახდა პრეზიდენტი. ვინ არის ვიქტორ იანუკოვიჩი? ვიქტორ იანუკოვიჩი დაიბადა დონეცკის ოლქში, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, მუშაობდა ქარხანაში და შემდეგ გააკეთა ესეთი ძალიან ტიპიური პარტიული კარიერა და გახდა ადგილობრივი კომუნისტური პარტიის მდივანი. საინტერესო მომენტი ვიქტორ იანუკოვიჩის ბიოგრაფიაში არის ის, რომ ორჯერ იყო ნასამართლები საბჭოთა კავშირის დროს. ერთხელ 1967 წელს ხუნტობის გამო, სამი წელი მიუსაჯეს, მაგრამ ამნისტიით რამდენიმე თვეში გამოვიდა და შემდეგ 70 წელს ისევ, ანუ მეორედ უკვე, ესე იგი, გაასამართლეს, მაშინ მიიღო მონაწილეობა ჩხუბში. ჩხუბის გამო. და ამის გამო სხვა შორის ოპოზიცია ამას იყენებდა არგუმენტად, რომ არ ქონდა უფლება, რომ მიეღო მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. და იქ საბუთებში ისე მოხდა, რომ რაღაცა ეს ნასამართლეობა სადღაც გაქრა. მოკლედ, ვიქტორ იანუკოვიჩი 2010 წელს ხდება უკრაინის პრეზიდენტი და ესეთ დეკლარაციის დონეზე ამბობს, რომ უკრაინა აგრძელებს ევროპასთან, ევროკავშირთან თანამშრომლობას, ჩვენ ვაგრძელებთ მზადებას, რათა დავდოთა ეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირების ხელშეკრულება და მივედით ესე 2013 წლამდე, 21 ნოემბრამდე, როდესაც ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოვიდა ქვეყნის პრეზიდენტი და თქვა იანუკოვიჩმა, თქვა რომ უკრაინა აჩერებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ასოცირების ხელშეკრულებისთვის მზადებას. ხელმოწერა უნდა მომხდარიყო იმავე წლის 28-29 ნოემბერს ქალაქ ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე. ამან გამოიწვია უდიდესი რეზონანსი ქვეყანაში, იმიტომ რომ მთელი ამ წლების ერთ-ერთი გამარჯვება იყო ნარინჯის რევოლუციის, აი ევროკავშირთან და ევროპასთან ესეთი დაახლოება და პროევროპული კურსი საგარეო და ამიტომ მეხივით დაეცათ ახლა უკრაინელებს, არა ყველას, მაგრამ ბევრს ძალიან. ამიტომ უკვე 21 ნოემბრის საღამოს კიევის ცენტრში მაიდან ნეზალეჟნოსტზე, ან დამოუკიდებლობის მოედანზე, მაიდანზე გამოვიდა სადღაც 1000-1500 ადამიანი, რომლებმაც გამოხატეს პროტესტი. თავიდან ძირითადად იყვნენ ახალგაზრდა ადამიანები, სტუდენტები, მსგავსი პროტესტები გაიმართა არა მარტო კიევში, არამედ დასავლეთ უკრაინის რამდენიმე სხვა ქალაქში. მეორე დღეს უფრო მეტი ადამიანი გამოვიდა და ესე მივედით 24 ნოემბრამდე. 24 ნოემბერს უკვე დამოუკიდებლობის მოედანზე შედგა პირველი დიდი მიტინგი. იქ სადღაც 30-დან 100,000 ადამიანამდე შეიკრიბა. და იქვე გამოჩდნენ, იმიტომ რომ ხელისუფლება მიხვდა, რომ საკმაოდ სერიოზული პროტესტია, იქვე გამოჩდნენ ბერკუტელები, ვინ არიან ბერკუტელები, ბერკუტის წევრები, ეს არის უკრაინის სპეცდანიშნულების რაზმი, ბერკუტელები და ტიტუშკები. ვინ არიან ტიტუშკები? ტიტუშკები ქვიათ ვადიმ ტიტუშკოს, ეს არის მისი გვარი გამო. ვადიმ ტიტუშკო იყო ესეთი ადამიანი, რომელიც ჯერ კიდევ 21 ნოემბრამდე იყო ცნობილი როგორც რაღაც რამდენიმე რაზმის მეთაური. ამ რაზმებს ხელისუფლება ქირაობდა ოპოზიციის მიტინგების დასარბევად. ესენი არიან ესეთი ახალგაზრდა ადამიანები, სპორტული აღნაგობის ბევრი მათგანი არის ან ყოფილი ან იმდროინდელი სპორტსმენი და აი ესე მიდიოდნენ ოპოზიციის მიტინგებზე და შემდეგ იწყებოდა, ესე იგი, ცემატყება და დარბევა. ანუ არა მარტო ოფიციალური სამართალდამცავები არბევდნენ ოპოზიციის მიტინგებს, არამედ აი ტიტუშკები. აი აქედან გაჩნდნენ, ესე იგი, აი ეს ტერმინი ტიტუშკები არის მოდის ვადიმ ტიტუშკოს დამსახურება. ანუ 24 ნოემბერს უკვე პირველი ბერკუტიც, იმიტომ რომ აქამდე 21-დან იყო მხოლოდ ადგილობრივი მილიცია, პოლიცია, მაგრამ უკვე ბერკუტიც გამოჩნდა და ტიტუშკებიც. იმ დღეს პირველად ბერკუტმა და მილიციამ პირველად გამოიყენეს ხელკეტები და ცრემლსადენი გაზი მომიტინგეების დასარბევად. მაგრამ მომიტინგეები არ ნებდებიან დამოუკიდებლობის მოედანზე და ევროპის მოედანზე. ესეც ერთ-ერთი ცენტრალური მოედანია კიევში. უკვე გაშალეს კარვები, ესეთ პატარა კარვების ქალაქი გაჩნდა და არნებდებიან, ღამე იქ რჩებიან. არა ძალიან დიდი რიცხვია იმათი, ვინც რჩება ღამე, მაგრამ მაინც რამდენიმე ასეული ადამიანი რჩება. და 28 ნოემბერს, როგორც გითხარით, ვილნიუსში ტარდება, როგორც იყო დაგეგმილი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი ევროკავშირის, სადაც უკრაინამ აი ამ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი არ მოაწერა. იცით რა, ალბათ მაინც რაღაცა გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ შეიძლება ხელისუფლებამ გადაიფიქროს, შეცვალოს გადაწყვეტილება იქედან გამომდინარე, რომ დაინახეს რამხელა პროტესტია და როგორ არ უნდა საზოგადოებას ამის მიღება ამ გადაწყვეტილების, მაგრამ მაინც იანუკოვიჩმა გააკეთა ის რისთაობაზეც განაცხადა 21 ნოემბერს. ხელშეკრულებას ხელი არ მოეწერა, თუმცა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რასაკურველია, უკრაინა აგრძელებს ევროინტეგრაციას. მოგეხსენებათ, ამ წლებში სხვა შორის ბევრჯერ ნახავთ გარკვეულ პარალელებს უკრაინასა და საქართველოს შორის. იგივე 2003 წლის რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია, ნარინჯის რევოლუცია, რა რეაქცია გამოიწვია ამან მოსკოვში, ესეც მოგეხსენებათ, მოგეხსენება ყველას. შემდეგ აი ეს დაძაბული პერიოდი უკრაინაშიც, საქართველოშიც. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ 2010-ში მაინც შეძლო, აი ამ პრორუსულმა ფრთამ შეძლო და გაიმარჯვა პრორუსულმა კანდიდატმა იანუკოვიჩმა ის, რაც საქართველოში 2010-ში შემთხვევაში არ მომხდა. და 28-29 ნოემბრის ამბებმა ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია. უკვე 100,000-ობით ადამიანი გამოვიდა დიდ მიტინგზე 30 ნოემბერს. სხვადასხვა შეფასებებია, მე იმ დღეებში არ ყოფილვარ, ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ შეფასება იყო 500,000-დან 1 მილიონ ადამიანამდე კიევში მხოლოდ. არ დაგვავიწყდეს, რომ მსგავსი პროტესტები, მსგავსი მიტინგები ტარდებოდა დასავლეთ უკრაინის ძალიან ბევრ ქალაქში და ისიც ძალიან მასშტაბური იყო და იქაც ბერკუტი და სამართალდამცავები იყენებდნენ ძალას. მაგრამ სერიოზულად ძალის გამოყენება ზუსტად 1 დეკემბრიდან დაიწყო. რა მოხდა 30 ნოემბრის ღამეს? 30 ნოემბრის ღამეს, აქაც არის გარკვეული პარალელები, რაღაცები გახსენდება. აი ამას რო ისმენან, კითხულობ, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ დედაქალაქის მთავარ მოედანზე უნდა დააყენო ნაძვისხე. ახალი წელი მოდის. ახსენდებათ ხო? ეს მახსოვს რაღაცები. ნაძვისხე, მოიტანეს ნაძვისხე და ეს იყო მიზეზი, რომ იქ ეს ქალაქი, კარვების ქალაქი დაშლილიყო, ყველა იქ შეკრებილი, ღამე შეკრებილი და ადამიანი უნდა წასულიყო იქედან, ანუ დარბეულიყო და დარბიეს იქ უკვე ძალიან სასტიკად დაარბიეს, გარდა იმისა, რომ იყენებენ ხელკეტებს, ცემსადენ გაზს, ყველა სცემდნენ, ნუ ძალიან ახალგაზრდა ადამიანებსაც, ქალებსაც, დიდმა ჯგუფმა ახალგაზრდების, ზოგი იყო ძალიან ნაცემი, შეაფარა თავი კიევის საპატრიარქოს მიხაილოვის მონასტერს. და დილით უკრაინამ გაიღვიძა და იყო ოპოზიციური არხებიც მაშინ არსებობდა, გაიღვიძა და ნახა ეს კადრები დარბევის და ნაცემი ახალგაზრდების, მათ შორის ქალების. და ამან უკვე ძალიან ძალიან დიდი პროტესტი გამოიწვია და უფრო მეტი. იცით რა, ყოველთვის, ალბათ ყოველთვის ესე ხდება, როდესაც აი ესეთ ძალას იყენებ და როდესაც უკვე შენ ეხები ადამიანების ღირსებას, იქ ეს ყოველთვის იწვევს უფრო დიდ უკმაყოფილებას, უფრო დიდ პროტესტს. ყოველ შემთხვევაში ესე იყო უკრაინაშიც და საქართველოშიც. და ამიტომ უკვე დეკემბრის დასაწყისში ძალიან ბევრი ადამიანი იკრიბება ევრომაიდანზე, უკვე ამ მოვლენებს დაერქვა ევრომაიდანი, იმიტომ რომ ევროინტეგრაცია იყო მთავარი თემა. მაიდანი, მაიდანი, მოედანი, სადაც ეს ყველაფერი ტარდებოდა, იმიტომაც არის ევრომაიდანი. და მე არ მოგიყვებით მთელი დეკემბრის განმავლობაში, აი იყო დღეები, როდესაც სიტუაცია უფრო იძაბებოდა. მაგრამ ერთადერთი რაც მინდა ვთქვა, რომ 1 დეკემბრიდან ეს პროტესტი პრინციპში აღარ იყო მშვიდობიანი. თუ ნარინჯის რევოლუცია იყო აბსოლუტურად მშვიდობიანი პროცესი, ევრომაიდანზე ამას ვერ ვიტყვით სამწუხაროდ და მოგიყვებით რითი დასრულდა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ უფრო მეტ ძალას იყენებს ბერკუტი, მილიცია და უფრო მეტ ძალასაც იყენებენ მიტინგის და პროტესტის მონაწილენი. უკვე დაიხურეს ჩაფხუტები, მე მახსოვს რომ მაღაზიებში ეს ჩაფხუტები აღარ იყიდა მოქმედებოდა სამშენებლო ჩაფხუტებები, შენებლები, რასაც იყენებენ, იმიტომ რომ ამას ყიდულობდნენ ისინი, ვინც მიდიოდა ევრომაიდანზე. მიტინგის, პროტესტის მონაწილეებს ჰქონდათ ხელკეტები, ასევე ქვები, მოლოტოვის კოქტეილებს იყენებდნენ, ბულდოზერებს ხანდახან. და სულ იყო აი ესეთი დაპირისპირება, უფრო დაიძაბებოდა სიტუაცია, შემდეგ უფრო რაღაცა იყო გარკვეული პერიოდი, ვითომ ჩაწყნარდებოდა. უკვე გამოიკვეთა რამდენიმე ლიდერი ამ პროტესტის, თუმცა ერთი ლიდერი პროტესტს არ ყავდა და რაღაცა მომენტში ეს იყო სხვათა შორის აი ხალხის მიტინგი, პროტესტის მონაწილეების პრეტენზია იმათან, ვინც იყვნენ ამ პროტესტის მეთაურები და ლიდერები, რომ აი ისინი ითხოვდნენ, რომ ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ყოფილიყო და არა რამდენიმე, როგორც მაშინ იყო. რამდენიმე ეს იყო არსენი იაცენიუკი, ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის ბაცკიფშინას წევრი, ვიტალი კლიჩკო, რომელიც დღეს არის კიევის მერი და რამდენიმე სხვა. მაგრამ იგივე პეტრო ბოროშენკო, რომელიც შემდეგ გახდა უკრაინის პრეზიდენტი, მაგრამ ერთი გამოკვეთილი ლიდერი მათ არ ყავდათ და გარკვეულ ეტაპზე ეს ცოტა პრობლემატური გახდა. მოკლედ დეკემბრის განმავლობაში მიტინგის, პროტესტის მონაწილეებმა მოახერხეს ორი მნიშვნელოვანი შენობის აღება, ეს იყო კიევის ადმინისტრაციის შენობა და პროფკავშირების სახლი. და იქ გამაგდნენ, შეიძლება ითქვას, რომ იმდროინდელ ოპოზიციას, მაშინ აი ამ ორ შენობაში ჰქონდათ შტაბი. უკვე პროტესტს შეუერთდნენ სხვა ოპოზიციური პარტიები, რადიკალური პარტიებიც, ისეთი როგორიც იყო მარჯვენა სექტორი, პრავე სექტორ, ისეთი ნაციონალისტური ჯგუფი, სხვა რადიკალური და არარადიკალური ოპოზიციური პარტიები და ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც ზუსტად რომ ევროპაში და ევროკავშირში ხედავდნენ თავის მომავალს. სხვათა შორის იმიტომაც იყო, რომ თავიდან ეს ყველაფერი დაიწყო სტუდენტების და ახალგაზრდების გამოსვლით, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის ის თაობა, რომელიც ევროპაში ხედავს თავის მომავალს, იქ სწავლაში, იქ გამოცდილების მიღებაში და შემდეგ საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებაში და ამ გამოცდილების და ცოდნის გაზიარებაში და არა სხვა მიმართულებით არ ფიქრობენ ეს ადამიანები. 10 დეკემბერს კიევში ჩამოდის ევროკავშირის დიპლომატიის ხელმძღვანელი ქალბატონი კეთრინ ეშტონი, რომელიც ხვდება იანუკოვიჩს, მაგრამ იანუკოვიჩთან შეხვედრის შემდეგ გადის კიევის ცენტრში და სიტყვით მიმართავს მომიტინგეებს და პროტესტის მონაწილეებს. მეორე დღეს უკრაინის დედაქალაქში ჩამოდის უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, რომელიც ასევე ხვდება ვიქტორ იანუკოვიჩს და შემდეგ ისიც გამოდის დამოუკიდებლობის მაიდანზე, ევრომაიდანზე. და აი ეს კადრები უკვე ყველამ ვიცით, ეს კადრები შევიდა ისტორიაში, როგორ ურიგებდა ვიქტორია ნულანდი ორცხობილებს, როგორც პროტესტის მონაწილეებს, ასევე იქვე მდგარ ბერკუტის წევრებს და არ ვიცი სამართალდამცავებს. ვერ გეტყვით, რომ ეს ყველაზე ისეთი ჭკვიანური სვლა იყო, იმიტომ რომ ამერიკა ის მხრიდან და ქალბატონი ნულანდის მხრიდან შემდეგ რუსულმა პროპაგანდამ იმდენი ატრიალა ეს კადრები და ყველა არხზე და აი ეს არის ზუსტად რომ დასტური იმისა, რომ ეს ოპოზიცია ვინ კვებავს ამ ოპოზიციას, ვინ დგას ამ ოპოზიციის და აი ამ პროტესტის უკან, ეს ორცხობილებზე გაყიდული პროტესტის მონაწილეები და ასე შემდეგ არ გაჩერდნენ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასობაში გარდა იმისა, რომ როგორც გითხარით, სულ არის ხანდახან განსაკუთრებით ღამე უფრო იძაბება სიტუაცია, დღისით უფრო ნაკლებად მძიმე სიტუაცია, მაგრამ ბერკუტი იყენებს არამარტო ცრემსადენ გაზს, არამარტო ხელკეტებს, არამედ ის, რაც აი მე რომ მკითხოთ, ბევრად უფრო მძიმეა, 12 და 18 გრადუსიან ყინვაში და ეს ტემპერატურა იყო იმ დღეებში. კიევში იყენებენ წყლის ჭალს. მაგრამ ისევ უკრაინელები, პროტესტის მონაწილეები არნებდებიან, არ მიდიან ევროპის ევრომაიდანიდან და აგრძელებენ თავის პროტესტს. პარალელურად იმართება მოლაპარაკებები ვიქტორ იანუკოვიჩის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შორის და ოპოზიციის ლიდერებს შორის. ამ მოლაპარაკებაში იღებენ მონაწილეობას არსენ იაცენიუკი, რომელიც შემდეგ გახდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ვიტალი კლიჩკო და პეტრო პოროშენკო. ну ეს ძირითადად ეს სამი ადამიანი. მაგრამ ვერ გეტყვით რომ რაიმე შედეგით მთავრდება ეს მოლაპარაკება. ესე შევხვდით 31 დეკემბერს 2013 წლის ახალ წელს, 2014 წელს და 2014 წლის იანვარში რამდენიმე დღე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ერთ-ერთი ეს არის 16 იანვარი, როდესაც უკრაინის პარლამენტმა მიიღო მთელი პაკეტი კანონების და ძალიან გაამკაცრა როგორც შეკრების პირობები და წესები, ასევე სიტყვის თავისუფლებას შეეხო. პირველად ჩვენ მაშინ გავიგეთ, ვინ არიან უცხო აგენტები, ადამიანები, ან ორგანიზაციები, ვინც ფინანსდებოდა, სხვა შორის მედიასაც ეხებოდა ეს, ვინც ფინანსდებოდა საზღვარგარეთიდან, ხო, და არა რუსეთიდან, ევროპიდან, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან, ან ორგანიზაციებიდან. ხო, ეს ჩვენი ნოუ-ჰაუ ნამდვილად არ არის. და ამიტომ უკვე მოლაპარაკებაზე ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ოპოზიციამ ეგრევე დაარქვა ამ კანონებს დიქტატორული ან დრაკონული კანონები და ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ამ კანონების გაუქმება. პარალელურად შიგნით ხელისუფლებაშიც საკმაოდ საინტერესო პროცესები ხდება. როდესაც იანუკოვიჩის ადმინისტრაციაში დაინახეს, რომ პროტესტი სულაც არაპირებს, ეს ხალხი არაპირებს დაშლას, არაპირებს დანებებას, სხვა შორის 30 ნოემბრის აი ამ პირველი დარბევის შემდეგ, 1 დეკემბერს დატოვა თავისი თანამდებობა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, იქ კონსულმა, მაგალითად უკრაინის გენერალურმა კონსულმა თურქეთში გააკეთა განცხადება დარბევაზე, რომ ეს იყო გაუგონარი სისასტიკე და ბერკუტი და სამართალდამცავები შეადარა ფაშისტებს და ასე შემდეგ. ანუ შიგნიდაც აი ეს პროცესები ხდება. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ვითომ განეიტრალოს ეს პროტესტი ეგრეთ წოდებული კონტრაქციებით და აღმოსავლეთ თუ დასავლეთში სხვადასხვა ქალაქებში ეს ოპოზიციურ და საპროტესტო მიტინგები იმართება, აღმოსავლეთში და კიევის ერთი ორ უბანში იმართება პროსახელისუფლებო და ხელისუფლების მხარდაჭერით მიტინგები. იმ დღეებში, იანვრის აი სადღაც 20-21-22 იანვარს, მომიტინგეებში ვრცელდება ესეთი ჭორები, ესე ვთქვათ, თუ ესეთი ხმები უფრო სწორედ, რომ ბერკუტელები იტაცებენ დაჭრილ მომიტინგეებს ავანტყოფოებიდან და შემდეგ აწამებენ მათ. და მართლაც ორი შემთხვევა ესეთი დადასტურდა და ერთ-ერთ შემთხვევაში ეს დადასტურდა იმით, რომ კიევის ერთ-ერთ ქუჩაზე იპოვეს ერთ-ერთი მომიტინგეს და აქტივისტის უბრალოდ ცხედარი, საშილად ნაწამები, რომელიც ორი დღით ადრე იწვა კიევის ერთ-ერთ ავანტყოფოში, რადგან დაშავდა ღამე დაშავდა აი ამ დაპირისპირების და დარბევის დროს. ხო, უკვე იანვარში პირველი მსხვერპლი ევრომაიდანის პირველი მსხვერპლიც არის, უკვე ორი ადამიანი დაიღუპა. 24 იანვრისთვის გაირკვა, რომ ლვოვში, დასავლეთ უკრაინის ერთ-ერთ ქალაქში, რამდენიმე ბერკუტელმა დაწერა განცხადება და დატოვეს თავისი თანამდებობები, უკვე წავიდნენ ბერკუტიდან. როგორც გითხარით, ადრე ეს გარკვეული დაპირისპირება უკვე სახელისუფლებო წრეებში იყო და სახელისუფლებო პარტიაში, მაგრამ უკვე ბერკუტზეც ეს პროცესი თანდათან გადავიდა. და იანვრის ბოლოს, 28 იანვარს, თავისი თანამდებობიდან გადადგა ნიკოლა აზაროვი, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დაპირისპირება გაჩერდა და დასოულდა. თებერვალში ეს არამშვიდობიანი დაპირისპირება შევიდა ახალ, ბევრად უფრო მძიმე ფაზაში. რადგან 18 თებერვალს სამართალდამცავებმა გამოიყენეს, იქამდეც გამოიყენეს რამდენჯერმა, მაგრამ 18 თებერვალს მასიურად გამოიყენეს ცეცხლსასროლი იარაღი. ფინალური დაპირისპირება, შედრკინება, ესე ვთქვათ, იწყება 18 თებერვალს და გრძელდება დაახლოებით 3 დღე. იმ დღეებში, გარდა იმისა, რომ მიტინგის და პროტესტის მონაწილეებისთვის როგორი საშიში იყო ქუჩაში ყოფნა, ურთულესი იყო სხვადასხვა ჟურნალისტებისთვისაც კიევის ქუჩაში, ქუჩებში მუშაობა, რადგან პრინციპში სნაიპერები კი დამიზნებით ესროდნენ პროტესტის მონაწილეებს, მაგრამ უსაფრთხო ჟურნალისტებისთვის ნამდვილად არ იყო. 2014 წლის 21 თებერვალს ვიქტორ იანუკოვიჩი გადადგა პრეზიდენტის თანამდებობიდან. შემდეგ აიწყება რაღაც როგორც კინო, იმიტომ რომ ევრომაიდანი ზეიმობს გამარჯვებას, შემდეგ ცნობილი კადრები, როგორ შედიან პროტესტის მონაწილეები იანუკოვიჩის მეჟიგორიეს რეზიდენციაში, ეს იყო რეზიდენცია, სადაც პრეზიდენტი ცხოვრობდა, და იქ ჩვენ ვიხილეთ, საზოგადოება მიხილა კადრები თურმე რა ფუფუნებაში და სიმდიდრეში ცხოვრობდა პრეზიდენტი, არ ვიცი, თავისი ოქროს ჩაჩუქურთმებული კაბინეტები და არა მარტო სააბაზანო ოთახები. საინტერესო სანახაობა იყო ნამდვილად. და იანუკოვიჩი ჯერ მიდის ხარკოვში, აღმოსავლეთ უკრაინის ცენტრში, გარბის რუსეთში, იქ როსტოვში ატარებს პრესკონფერენციას, სადაც ლაპარაკობს იმაზე, რომ საუბრობს იმაზე, რომ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები არის არაკონსტიტუციური, არალეგიტიმური, მაგრამ ისტორიას ვეღარ შეაბრუნებ. ამ დიდ გამარჯვებას ევრომაიდანს მოყვა ძალიან მძიმე მოვლენები, უკრაინისთვის მძიმე მოვლენები. 21 თებერვალს, სხვათაშორის იმ დღეს, როდესაც იანუკოვიჩი გადადგა თავისი თანამდებობიდან, ყირიმში ჩატარდა აქცია იანუკოვიჩის მომხრეების, სადაც საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ არ სურთ უკრაინის ევროინტეგრაცია. 16 მარტს ყირიმში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის შედეგად ყირიმი გამოვიდა უკრაინის შემადგენლობიდან და ყირიმი იყო ანექსირებული რუსეთის მიერ. რამდენიმე დღით ადრე, 11 მარტს, რეფერენდუმები, დამოუკიდებლობის რეფერენდუმები ჩატარდა ლუგანსკის ეგრეწოდებულ სახალხო რესპუბლიკაში და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში, ეგრეწოდებულ რესპუბლიკებში, და ამ რეფერენდუმების შედეგების მიხედვით ამ ორმა რესპუბლიკამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა. ამის მერე უკრაინის ახალი შინაგან საქმეთა მინისტრი ავაკოვი აცხადებს, რომ იწყებს ანტიტერორისტულ ოპერაციას ლუჰანსკის და დონეცკის ოლქებში, აი ამ ეგრეთ წოდებულ ახალ რესპუბლიკებში, რომლებმაც დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს და ამის მერე იწყება პრინციპში იწყება სერიოზული აი ესეთი სამხედრო დაპირისპირება, რომელშიც იღებს მონაწილეობას რუსეთი. რუსეთი უარყოფს იმას, რომ იქ იბრძვიან რუსი ჯარისკაცები, მაგრამ არაერთმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ, არ მარტო სხვა შორის როიტერის მიერ, არამედ სხვა მედია საშუალებების მიერ ჩატარებულმა, დაადასტურა, რომ იქ იყვნენ რუსი ჯარისკაცები და გარდა ამისა იქ იბრძოდა ჩვენთვის უკვე ნაცნობი ვაგნერი. იმის მერე ეს კონფლიქტი არც გაჩერებულა, უბრალოდ იყო ესეთი, როგორც ევრომაიდანის დროს პერიოდები, როდესაც ეს სამხედრო კონფლიქტი უფრო მძაფრდებოდა, უფრო აქტიურ ფაზაში შედიოდა და იყო პერიოდები, როდესაც აი მინსკის მოლაპარაკების ფარგლებში უფრო მშვიდი პერიოდები იყო. და აი ასე მივედით 2022 წლის 24 თებერვლამდე, როდესაც უკვე რუსეთმა დაუფარავად განაცხადა იმის თაობაზე, რომ ის იწყებს ომს უკრაინაში და უკრაინასთან. მართალია, მთელი აი ამ წელიწადნახევრის განმავლობაში არაერთხელ შეცვალა პროპაგანდისტული რიტორიკა, არაერთხელ შეცვალა თავის გამოსვლებში პუტინმა მიზნები, აი ამ ეგრეთ წოდებული სამხედრო სპეციალური სამხედრო ოპერაციის, თუ თავიდან ეს იყო დენაციფიკაცია, შემდეგ მალევე პირდაპირ მივედით დასავლეთთან, არ მარტო უკრაინასთან, არამედ მთელ დასავლეთთან ომამდე და ომი ჯერჯერობით გრძელდება. რაც შეეხება ბოლოს, მე მინდა უბრალოდ დავასრულო იმით, რომ უკრაინას და საქართველოს როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ. და ჩემთვის, აი პირადად, არ მარტო როგორც ჟურნალისტისთვის, არამედ როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, როგორც ქართველისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მთელი დამოუკიდებლობის პერიოდში, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უკრაინა იყო საქართველოს ყველაზე დიდი გულშემატკივარი პარტნიორი და მეგობარი. როდესაც აფხაზეთში დასრულდა ომი და დაეცა სოხუმი, იმ დღეებში, ეს არის აღწერილი ედუარდ შევარდნაძის მემუარებშიც და ბევრ სხვა დოკუმენტში სხვათა შორის, იმ დღეებში ედუარდ შევარდნაძემ დაურეკა უკრაინის მაშინდელ პრეზიდენტს ლეონიდ კრავჩუკს, ყოფილ კომუნისტური პარტიის სხვათაშორის ლიდერს, რომელიც შემდეგ გახდა უკრაინის ხელმძღვანელი, ისე როგორც მოხდა ბევრ სხვა რესპუბლიკაში. დაურეკა მას და სთხოვა დახმარება. ერთი ეს ეხებოდა 150,000 დევნილის გადმოყვანას და აფხაზეთიდან და მეორე იყო საშიშროება, რომ რუსული სამხედრო ხომალდები შევიდოდნენ ფოთის პორტში. და შევარდნაძემ სთხოვა კრავჩუკს, რომ უკრაინის ხომალდები შესულიყვნენ ფოთში. და კრავჩუკმა ეს გააკეთა და მაშინ მოხდა ისე, რომ რუსული სამხედრო ხომალდები ფოთში არ შემოსულან, ანუ უფრო დიდი ტერიტორია ჩვენ მაშინ არ დაგვიკარგავს და უფრო მეტი ადამიანი არ დაზარალდა. და მე ძალიან მინდა, რომ ჩვენ ყველას, ქართველებს ძალიან კარგად გვახსოვდეს, რა გვაკავშირებს ჩვენ და უკრაინელებს. მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს არის მხოლოდ დიდი მეგობრობის, დიდი პარტნიორობის და დიდი სიყვარულის ისტორია. სლავა უკრაინე! ეს იყო ჩვენი სერიების მეხუთე ეპიზოდი, ეპიზოდი ევრომაიდანზე, უკრაინაზე. თუ მოგწონთ, მოიწონეთ YouTube-ზე, გამოყვევით და გამოყვევით სხვა სოციალურ ქსელებზეც. დიდი მადლობა, მადლობა რომ გვიყურებთ.